Assalamualaikum, inilah dia Coffeelicious Podcast, sebuah perbincangan tentang kopi. Saya Tony Wahid, host Anda. Tamu kita kali ini adalah Aji dari Dewaji Coffee Lab yang lokasinya ada di Kota Bandung. Podcast ini akan membahas bagaimana sebuah manajemen coffee shop yang baik. Baik maksudnya bisa dipertanggungjawabkan, utamanya dari sisi keuangan hingga SDM, selain keahlian tentang kopi tentunya. Aji akan mengupas tuntas bagaimana sebuah manajemen coffee shop, utamanya untuk teman-teman yang sudah yakin untuk jadi pengusaha di bidang ini. Inilah dia, Coffeelicious Podcast. Topik kita sebagaimana yang sudah kita bicarakan adalah tentang manajemen coffee shop ya, Ji. Utamanya ya, tentang masalah keuangan yang pada saat podcast dulu udah disinggung tapi masih sedikit tuh, Ji.
Ya.
Jadi supaya teman-teman yang mau buka coffee shop itu juga dibekali dengan manajemen coffee shop. Itu yang pertama. Kemudian mengenai sekolah baristanya yang diam-diam di daerah Bandung Timur ya, Ji ya.
Bandung Timur, betul.
Menjadi salah satu pilihan banyak barista khususnya dari Kota Bandung dan mungkin juga kota-kota lainnya untuk belajar sama Aji. Dan juga saya dengar katanya bisa private juga. Jadi ini beberapa topik yang nanti akan kita bahas selain topik-topik lainnya. Gitu kali, Ji.
Siap.
Saat ini mungkin Aji juga menjadi konsultan ataupun pernah ditanya-tanya tentang bagaimana sih cara membuka coffee shop. Kalau itu mah saya juga bisa jawab, Ji. Buka coffee shop mah gampang.
Iya. Buka gampang.
Gampang banget buka coffee shop mah. Cuman mendatangkan tamu kan itu masalah yang lain. Tapi tentunya sebelum kita membuka coffee shop, teman-teman juga mesti juga dibekali bahwasannya coffee shop itu bukan hanya skill tentang kopi. Betul ya, Ji ya?
Ya.
Tapi tentang manajemennya. Ada manajemen SDM di situ, ada manajemen tentang keuangan, dan masih banyak lagi hal-hal yang mesti diketahui oleh teman-teman pada saat ingin membuka sebuah coffee shop. Dari pengalaman Aji, langsung aja kita bahas ya, Ji ya. Tentang utamanya manajemen keuangan, kemudian manajemen SDM. Silakan, Ji. Panjang juga nggak apa-apa.
Oke, siap. Ya, biasanya kami ini sharing ya ke teman-teman atau yang ikut kelas mengenai manajemen bisnis ini, dan di buku pun kami sharing mengenai cerita bisnis kami gitu. Jadi awal mula kami berbisnis, fondasi bisnis yang harus disiapkan, perencanaan usaha, pengembangan dan legalitas gitu, dalam hal SDM, proyek dan keuangan itu juga merupakan salah satu hal penting di samping penguasaan teknis mengenai kopinya. Nah, saya yakin teman-teman juga banyak yang ingin buka coffee shop atau kedai kopi itu sudah memiliki atau setidaknya punya pengetahuan mengenai kopi lah. Atau pernah ngopi di mana gitu. Kalau ditanya, oh iya pernah di coffee shop A, coffee shop B, coffee shop C. Nah, itu sudah punya pengalaman untuk menjadi penikmat kopi. Nah, untuk selanjutnya, dalam hal kita membuat wira usaha kopi, kita mundur dulu. Jadi sebelum masuk ke kopinya sendiri, kita harus mencari peluang usaha apa sih yang sudah, yang ada gitu, yang di hadapan kita ada. Yang sudah ada maupun yang baru ya. Yang baru ini di sini yang kita penting sebagai entrepreneur atau pebisnis di bidang kopi, itu apa sih yang belum ada yang ditawarkan oleh coffee shop lain. Nah, berangkat dari situ, kita baru bisa menghitung resiko-resiko yang ada. Jadi ketidakpastian terhadap penjualan, ketidakpastian terhadap marketing, sumber daya manusia, dan keuangan, itu dijabarkan. Kalau kita sudah bisa melihat peluang-peluang yang sudah ada. Jadi artinya apa? Artinya kita harus menetapkan dulu segmentasi pasar, lalu nilai-nilai apa yang mau kita berikan ke produk kita untuk bisa dijual ke pasar.
Ada value added-nya ya, Ji ya?
Ya.
Ada value added-nya minimal. Ada hal-hal yang unik yang bisa ditawarkan, kalau sama aja mah mungkin agak susah kali. Mungkin gitu, Ji.
Ya, itu memang kuncinya di situ. Jadi untuk saat ini orang akan melihat apa sih bedanya dengan coffee shop yang lain. Jadi ada yang menjual tempat, dan bukan kopinya justru menjual tempat. Ada yang menjual suasana. Ada yang menjual sumber daya manusianya justru gitu. Bukan seorang barista, tapi misalkan dia waiter tapi yang ramah gitu. Atau bahkan dia menjual tempat parkir yang luas gitu, bukan coffee shopnya. Jadi apa yang bisa kita tawarkan ke konsumen kita itu yang penting.
Malah
Sehingga kita
parkir,
bisa,
Ji.
ya.
Bentar. Malah parkir yang luas juga itu bisa jadi faktor penentu ya, Ji.
Bisa, betul. Karena memang banyak sekali gitu. Kalau di saya sendiri gitu di Dewaji itu memang keterbatasan parkir itu jadi salah satu kendala kita untuk mengembangkan bisnis gitu. Karena memang udah tidak bisa lagi slot parkirnya. Jadi mau nggak mau kita harus mencari atau kami harus mencari peluang yang bekerja sama dengan pihak lain, yaitu tetangga di sini bisa nggak numpang parkir gitu dan sebagainya. Jadi tetap harus melakukan inovasi terhadap apa saja sih kelemahan-kelemahan yang ada di kita. Untuk kita jadikan suatu kelebihan. Jadi menutupi resiko-resiko hilangnya pelanggan gitu, karena tidak bisa parkir atau hilangnya pelanggan karena susah mencari parkir. Dengan kita menyediakan kerjasama dengan pihak tetangga, baik di seberang maupun kiri dan kanan, atau bahkan dengan tempat lain yang menyediakan tempat parkir dengan parkir yang valet ya misalkan. Atau layanan jasa parkir itu juga bisa meningkatkan sales dari coffee shop kita.
Iya, kalau nggak ada parkir
Betul.
mah kumaha tuh, Ji. Mau masuk susah,
Betul.
muter-muter, apalagi
Betul.
jalannya searah, waduh.
Ya. Ya, itu salah satunya aja gitu kan. Ada juga memang tempat yang tidak ada parkirnya tetap ramai. Namun ya itu tadi pelanggannya harus mencari tempat yang mungkin
Sekali lagi, Ji, audionya kurang bagus.
ya ada juga coffee shop yang memang tidak memiliki tempat parkir. Sehingga apa yang dia tawarkan atau nilai tambah yang dia tawarkan itu harus melebihi nilai parkirnya sendiri. Jadi walaupun tempat parkir sedikit atau harus pelanggan harus parkir di tempat yang jauh, tapi begitu sampai di coffee shopnya harus dibuat lebih nyaman atau kualitas kopinya jauh lebih bagus daripada pemikiran orang mengenai bahwa ah parkirnya jauh dan sempit. Jadi ada nilai tambah tetap di situ di balik situ.
Ya, jadi bukan sebuah halangan kalau sebuah coffee shop tidak punya tempat parkiran ya. Tinggal
Ya.
dipikirkan bagaimana membus hal-hal positif lainnya. Gitu. Ji,
Betul.
teman-teman yang datang sama Aji tentunya dengan semangat 45 nih, Ji. Wah, mau buka coffee shop nih, Pak Aji, gitu. Mereka tentu dengan semangat ingin segera buka dengan modal mungkin. Ya, kita modalnya kan macam-macam ya, Ji, ya. Ada yang gede, ada
Betul.
yang kecil,
Betul.
dan lain sebagainya. Biasanya, yang Aji katakan pertama kali kepada mereka itu apa sih, Ji?
Ya, biasanya saya bertanya balik sih, yakin nih, gitu kan, menjadi seorang pengusaha kopi ini.
Yakin
Tuh.
dulu nggak
Jadi,
ya?
ya, kalau harus kan harus yakin gitu, itu pertama. Yang kedua kan, paradigma coffee shop itu terpecah tiga ya. Jadi, sebagai usaha mikro, yaitu aset atau modalnya itu sampai dengan 50 juta. Jadi nggak banyak. Nah ini kita kadang-kadang menyinggungnya, ini bisnis receh nih gitu. Yakin mau gitu kan. Tapi kalau modalnya antara 50 sampai 500 juta itu masuknya ke usaha kecil. Artinya dia sudah bisa bisa cukup nih untuk menghidupi selama 1 tahun. Andai kata pelanggan itu belum mencapai target ya. Jadi dia masih bisa punya persiapan modal yang cukup. Sementara kalau usaha menengah ya 500 juta sampai 10 miliar atau bahkan yang usaha besar ke atas itu sih udah lebih harus menjaga lagi apa namanya perputaran aset supaya mengenerate atau menghasilkan penjualan yang bisa menutupi aset yang besar tadi. Nah, jadi kembali lagi mau masuk ke wilayah mana nih? Mikro, kecil, menengah. Punya berapa banyak modalnya? Jadi kita harus melihat kemampuan kita juga untuk melakukan suatu usaha.
Aji mengatakan yakin dulu kepada mereka karena mungkin Aji nggak mau mereka itu hanya semangat dan belum tahu di belakang layarnya kayak apa ya Ji ya sebuah usaha
Betul.
coffee shop itu. Nah,
Ya.
biasanya mereka diceritakan apa Ji? Kegagalan-kegagalan atau hal-hal yang mesti dilakukan gimana tuh Ji?
Ya, biasanya itu kalau saya itu suka menggali aja dari mereka. Pandangan mereka terhadap coffee shop yang mereka rasakan saat ini bagaimana? mereka berkiblatnya ke coffee shop mana nih, gitu kan, melihat peluang-peluang tadi sehingga mereka ingin membuka itu, siapa sih yang jadi panutan gitu, coffee shop mana saja yang menjadi panutan mereka. Nah, dari situ itu bisa kita bisa melihat besar kecilnya inovasi-inovasi atau produk-produk dari coffee shop tersebut, yang akhirnya kita bisa tanya kembali gitu ke para calon pengusaha ini yang membuka coffee shop gitu. Apakah mereka sudah punya produk baru yang akan ditawarkan, atau tadi added value atau nilai tambah apa yang mereka bisa tawarkan sehingga mereka berani membuka suatu coffee shop. Jadi itu
Walaupun
yang
dengan
kedua.
modal 50 juta ya.
Ya, betul. Modal bahkan di beberapa kasus untuk yang teman-teman di misalkan di wilayah kabupaten itu dengan modal 5 juta saja sudah bisa sebenarnya secara hitungan keuangan ya. Itu sudah bisa membeli beberapa alat atau beberapa modal usaha yang bisa digunakan untuk menghasilkan profit atau keuntungan atau penjualan.
Tapi kan mudah dikatakan, susah dilakukan. Jadi biasanya berapapun modal yang terlepas dari berapapun modal yang kita keluarkan kan, ada faktor-faktor lain yang mungkin juga Aji bisa dijelaskan. Itu satu. Yang kedua, kebanyakan nih yang datang sama Aji, mereka modalnya berapa sih, Ji? Khususnya di Kota Bandung ya.
Kalau beberapa teman-teman yang datang itu bisa dibilang rata-rata antara 50 sampai 200 juta. Mereka membawa atau memiliki lah gitu, memiliki kas awal, dana awal sebesar tersebut. Nah, jadi ini harus kita buatkan dulu nih perencanaan. Sebenarnya kuncinya tiga itu, bagaimana memulainya itu selalu saya kembalikan lagi tadi, selain menyatakan apakah yakin, apakah sudah siap, harus berani ngambil risiko, harus inovasinya harus kuat. Mulai dulu dengan kecil-kecilan gitu. Itu yang pertama. Jangan melihat walaupun punya modal besar tapi langsung membeli misalkan mesin yang harganya setara dengan dana awal tadi, rasanya nanti ada resiko di situ kita tidak punya dana tunai lagi untuk menjalankan operasional. Jadi sebaiknya mulai dulu dengan skala yang lebih kecil.
Jangan
Ya,
dihabiskan dananya maksudnya ya,
jangan
Pak.
dihabiskan, betul. Jadi dari 100% dana itu sebisa mungkin kita taruhlah di maksimal 70% sehingga kita punya cadangan 30.
Itu
Itu
udah
yang
termasuk
pertama.
semuanya, Ji. Termasuk sewa, termasuk interior, peralatan.
Iya, betul.
70% aja dulu ya. Dan yang
Iya.
30% dijadikan dana cadangan pada saat mungkin bleeding ya.
Jadi kenapa maksimal 70% atau 30% ini masuk ke saving ya, ke dana darurat istilahnya. Ini kita mengacu ke para teman-teman perencana keuangan.
Para
Kalau mau
teman-teman apa, Ji?
perencana keuangan,
Oh,
jadi
perencana
financial planner.
keuangan.
Nah, secara teori maupun praktek itu banyak ya beberapa teori-teori keuangan yang diutarakan bahwa maksimal kita melakukan atau punya dana cadangan itu 1%. Jadi ini yang dana aman itu untuk melakukan suatu salah. Sehingga kalau terjadi apa-apa di luar ekspektasi kita, kita masih punya cadangan untuk operasi ini.
30% supaya usahanya
So,
nggak tutup ya.
ya ini sih tidak 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 kaku ya, tapi lebih kepada suatu pedoman standar saja.
Tapi bagus sih,
Jadi
Ji. Kadang-kadang kan ingin dihabiskan semuanya, tanggung katanya.
habis nanti nggak bisa belanja.
Jor-joran habis-habisan belanja
Jor-joran.
peralatan.
Nah,
Kemudian
ini kan kita mulai
interior.
mulai mulai kecil-kecilan dulu gitu, kecil-kecilan dari sini yang cukup dulu gitu ya. Nah, baru yang kedua adalah kita memulai dengan benar. Jadi yang pasti penentuan lokasi. Nah, beberapa literatur, beberapa buku bisnis itu malah menempatkan lokasi itu di nomor satu. Jadi lokasi, lokasi, dan lokasi itu harus ditentukan di awal karena ini merupakan hal yang paling strategis. Jadi
Jadi
apakah penentuan?
nggak asal buka di sebuah tempat ya.
Tuh, kalaupun kita yakin misalkan kita buka di pusat perbelanjaan ya atau di mall. Kenapa gitu kan? Itu harus harus dibuatkan suatu perencanaan bisnis plan yang matang atau perencanaan bisnis yang matang. Kalau kita buka di pinggir jalan, kenapa? Dia harus tepat dan kita harus yakin juga kenapa kita buka di situ, harus ada jawaban. Terutama bagaimana kita mendekati pelanggan-pelanggan atau calon-calon pelanggan kita. Jadi kita kembali segmentasi pasarnya di mana.
Dan itu
Itu
penentuan
yang
lokasi, Ji. Maaf, penentuan lokasi itu faktornya apa saja, Ji?
ya paling utama itu kan dekat dengan pelanggan. Jadi apakah itu di pusat keramaian, itu jadi suatu tempat yang memang diutamakan untuk buka usaha. Yang dekat dengan pelanggan, mudah dijangkau. Itu faktor yang paling utama. Jadi kalaupun misalkan lokasi kita jauh, masuk ke gang, akhirnya kita masuk ke perencanaan bisnis yang kedua, yaitu tadi, apa yang kita tawarkan sehingga orang akan datang walaupun kita masuk ke gang, walaupun susah, misalkan yang di Jakarta kita kenal dengan seduhan manualnya yang kita kenal, dia ada di sebuah pasar di lantai 2. Kan orang susah tuh, harus masuk ke pasar, naik ke lantai 2 pula.
Dia ada
Tapi
usaha ya.
Yang ditawarkan apa? Pelayanan yang optimal, di mana orang bisa mendengar cerita lengkap dari suatu kopi di sistem. Jadi itu yang menarik ya dari tempat.
Wah, lumayannya rumit juga, tidak sesimpel apa yang dibayangkan. Gitu, Ji. Terus, apa lagi, Ji, tentang manajemen bisnisnya?
Yang ketiga itu kita harus mulai dengan sadar ya. Artinya apa? Kita harus punya suatu konsep, tidak asal-asalan. Kalaupun kita mau jadi pengikut, pengikut para produsen kopi susu, tetap kita harus punya ciri khas kopi susu kita apa sih? Ciri khas seduhan kita apa sih? Ciri khas produk-produk kita apa? Walaupun kita mengikuti ya produknya sama, sekarang itu lagi banyak mixologis atau mocktail ya, campuran sirup, campuran teh dan sebagainya, blend A, blend B, blend C, tetap bedanya dengan yang lain apa? Jadi perbedaan tadi bisa dari sisi rasa, bisa dari sisi harga, packaging, pelayanan dan sebagainya. Jadi konsepnya ini juga harus kuat. Jadi kita mulai dengan cermat ya, atau cerdas gitu, cerdas cermat ya kalau diganti.
Pokoknya mah jangan asal ya. Tapi itu peranan konsultan di situ dibutuhkan nggak, Ji?
Nah, seiring dengan berkembangnya coffee shop ya, beberapa orang memang menempatkan diri sebagai konsultan untuk membantu mendirikan atau bahkan sampai mengelola dan mengoperasikan coffee shop tadi. Jadi memang banyak juga teman-teman investor yang tidak memiliki waktu, pertama. Yang kedua, tidak memiliki pengetahuan teknis mengenai kopi. Sehingga mempercayakan atau menyerahkan jasa untuk membuat sebuah coffee shop itu kepada konsultan. Nah ini juga lagi tren nih, lagi banyak gitu.
Tapi resikonya lumayan dong, Ji, itu.
Betul, ada beberapa cerita mengenai keberhasilan, tapi ada juga cerita mengenai kegagalan di balik itu. Bahkan yang sangat memprihatinkan ya, itu adalah banyaknya oknum-oknum yang berusaha untuk menipu gitu. Dalam arti dia memanfaatkan para investor ini sedemikian rupa, tapi tidak digunakan untuk membuat suatu usaha yang diinginkan oleh para investor. Sehingga ya kekecewaan yang terjadi gitu. Ini bukan dari orang lain aja, bisa jadi dari teman dekat atau
saudara
kelompok
malahan.
Dekatnya, saudara itu juga ada gitu, kasus-kasus seperti itu yang terjadi.
Oke,
makanya yang penting kalau mau menggunakan seorang atau konsultan, lihatlah portofolionya. Apakah memang dia sudah pernah berhasil gitu, sudah ada cerita keberhasilannya? Apakah dia bisa percaya? Terutama kalau bisa mereka kan berani sharing mengenai laporan keuangan. Nah, biasanya seperti itu.
Dan sekarang teh banyak konsultan abal-abal atau ada, Ji?
Ya, betul. Karena ingin mendapatkan fee sesaat aja udah. Dapat fee 10% udah. Habis itu hilang. Karena itu yang banyak terjadi juga terutama di wilayah-wilayah daerah ya. Itu banyak sekali.
Banyak ya. Tapi setelah mereka
gitu.
Berkonsultasi sama Aji, mah insya Allah nyajinya mereka lebih prudent atau berhati-hati, Aji.
Betul, insya Allah. Bahkan kami justru lebih, tidak semerta-merta langsung menerima, tapi memberikan kesempatan mereka atau menyuruh mereka untuk berpikir terlebih dahulu sampai bisnis plan-nya matang, baru kita akan jalankan sama-sama. Jadi yang kami hindarkan adalah mereka punya dana, lalu menyerahkan sepenuhnya, cuman tidak mau ikut terlibat atau berpikir, ini yang kami hindari. Gitu. Karena kami pun ingin mereka punya passion, punya nyawa lah istilahnya di bisnisnya. Jadi sekedar untuk mengeluarkan dana, terus untuk apa tujuannya kan? Jadinya tidak jelas gitu.
Iya.
Tuh.
Ya, seru sekali. Banyak kasus-kasus penipuan-penipuan ditinggalin. Atau gini, Ji, kasus yang paling banyak itu ya. Partnership nih. Banyak partnershipnya. Kalau coffee shopnya sepi mah antang-antang aja. Pas sudah mulai maju, para sea atau berantem itu, Ji.
Iya, betul. Ini juga ada kejadian, bahkan dialami sendiri juga ada, dialami beberapa teman-teman juga ada. Jadi kebanyakan memang kasusnya untuk partnership itu di awal persetujuan atau kesepakatannya itu tidak tertulis. Jadi gentleman agreement yang biasa kita lakukan kan.
Iya.
Oke, kita nyumbang masing-masing 10 juta. Oke, total jadi 50 ya, berlima. Oke. Hal yang lupa dilakukan adalah pembagian kerja atau pembagian tanggung jawab. Itu pertama, kadang-kadang suka lupa. Sehingga begitu udah jalan, baru dibagi. Itu sebenarnya sudah terlambat. Jadi, sebelum bisnis itu berjalan, pembagian tanggung jawab itu harus dilakukan. Sehingga masing-masing sudah bisa menjalankan fungsi, kewenangan, tanggung jawab masing-masing.
Jadi jangan udah jalan baru sibuk mencari
Baru
siapa yang
sibuk, baru
mengerjakan ini
bagi-bagi.
itu.
Itu nanti begitu rame, ayo dong bantu, ini di operation, masa hilang terus gitu, apalagi kalau ada yang sambil kerja atau apa kan. Nah, itu yang kadang-kadang akhirnya membuat bola salju itu di kemudian hari gitu. Jadi maunya dapat persentase bagi hasil, tapi bekerja tidak mau. Ini yang kita hindari dari awal. Jadi pembagian kewenangan, tanggung jawab itu harus jelas. Selain memang sebaiknya hitam di atas putih itu dilakukan juga.
Wow, penting banget itu. Perjanjian tertulis mau sama siapapun harus ada ya, Ji. Jangan
Ya,
sampai
itu harus
nanti
ada.
kalau sudah coffee shopnya jalan dan kebetulan maju, nah, kan tidak ada landasan hukum untuk bagaimana pembagian hasil, pembagian kerja yang tadi Aji sebutkan. Menarik nih, Ji.
Jadi banyaknya usaha yang sudah berkembang, terus ternyata karena partnershipnya pecah atau keretakan terjadinya di internal, akhirnya menurunkan kinerja atau performance dari usahanya sendiri. Atau bahkan usahanya tadinya punya satu nama, terus pecah sebagi. Nah, ini
Sayang.
juga yang menyebabkan bisnis juga bisa turun di kemudian hari.
Sayang banget tuh, Ji, ya. Dan
Sayang. Gitu.
jadi kontrak kerja apa itu perjanjian tertulis yang disahkan secara hukum ya, pakai notaris. Itu
Itu
wajib
akan lebih
wajib.
baik.
Akan
Betul.
lebih baik ya. Jadi orang nggak
Ya,
bisa ngomong
kalau
apa-apa. Tuh kontraknya kan udah ada ya.
saya pribadi ada dua partnership dengan pihak lain ya menjalankan usaha kedai kopi ini dengan brandnya para investor tersebut. Lalu kami membuat CV. Jadi ini udah lebih legal lagi gitu kan. Sudah sampai urusan pajaknya.
Yaitu yang
Dan
suka
jelas.
lupa dilakukan. Termasuk juga teman-teman dekat saya. Pas udah maju bubar, sayang.
Oh, ini sayang sekali.
Banget sayangnya. Jadi intinya mah semangat boleh. Ada perjanjian tertulis. Kemudian kalau boleh saya simpulkan lagi, bisnis plan yang jelas ya, Ji, ya.
Ya,
Jangan salah-salah.
business plan ini juga bisa menentukan apakah kita perlu partnership atau sendiri.
Iya.
Di situ kita tentukan apakah kita perlu konsultan atau kita bisa lakukan sendiri dari business plan tersebut.
Aji ngajarin yang begitu di coffee shopnya untuk teman-temannya, Ji. Ada kursusnya, Ji?
Betul, ada. Jadi kami ada sharing session lah kami bilangnya untuk A2Z memulai dan mengelola usaha kedai kopi. Di antaranya adalah memang pembuatan bisnis plan ini. Jadi kalau kami menggunakan pendekatan, kalau pernah dengar teori bisnis model kanvas.
Teori apa
Nah
sih
ini yang
sekali lagi, Ji?
teori bisnis model kanvas.
Oke.
Jadi teori ini seperti halnya kanvas. Di dalam kanvas ini terdiri dari 9 kotak atau 9 tujuan yang dimana kita harus isi satu persatu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita hadapi dalam membuat satu bisnis. Contoh ya, yang pertama adalah segmentasi konsumen atau pelanggan. Jadi kita jualan kopi ini buat ke siapa sih targetnya gitu. Apakah benar jualan kopi kita untuk generasi milenial atau generasi usia 18 sampai 25? Produk seperti apa yang kita sajikan? Apakah kopi susu yang berdasar manis atau kopi pahit? Nah, itu segmentasinya harus benar.
Itu salah satu pertanyaan yang nanti harus diisi ya dalam kolom 9 kolom ya.
Betul. Nah, jadi setelah itu semua terisi, itu kita akan bisa melihat nih nanti visi misi usaha kita seperti apa, lalu perencanaan akhirnya kita bisa menurunkan ke perencanaan keuangan, akhirnya kita bisa menurunkan ke perencanaan tenaga kerjanya atau sumber daya manusia dari menjawab 9 kolom atau 9 hal tadi dengan pendekatan model kanvas. Jadi sama, sama seperti hanya menggambar gitu di kanvas, kita bisa coret-coret karena ini tidak kaku gitu. Bisa jadi dalam seminggu dia berubah, bisa jadi dalam sebulan dia berubah karena kita melihat ternyata setelah jalan, oh kok orang-orang yang datang itu justru anak-anak SMA ya atau anak-anak kuliah. Tadinya kita targetkan generasi yang orang-orang bekerja kantor misalnya. Nah ini bisa kita rubah gitu. Kenapa? Kok mereka yang datang? Oh ternyata teman-teman SMA atau kuliah yang datang ini karena melihat harga kita murah. Nah ini kan jadi satu nilai tambah sebenarnya harga murah ini. Gitu.
Yang paling penting mah ya, yang tadi Aji katakan jelas. Dan supaya nggak kejeblos, ngabisin duit, nggak puguh ya Ji. Mending konsultasi sama Aji di kelasnya. Ini bukan promosi tapi penting banget buat teman-teman di Kopi. Sebab kasusnya udah terlalu banyak lah. Yang
Banyak.
dari saya tahu, termasuk teman-teman dekat juga. Kasihan, udah modalnya banyak. Hilang aja kayak gitu, menguap.
Iya, itu yang sangat disayangkan.
Mestinya mah kita teh podcast teh berhadapan supaya audionya bagus nih Ji. Aduh, sayang banget ini topiknya.
Iya, ini mungkin sinyalnya juga saya, aduh, mohon maaf ini kalau kurang jelas. Menggunakan ini juga nih earphone-nya mungkin kurang, ini juga speakernya. Nantilah kita ini bikin lagi.
Kita bikin
Tony.
lagi, jangan Pak. Kita
Ya.
ulangi lagi dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Tapi Ji ya, bagus
Betul.
banget tadi. Dalam pikiran saya juga, sebetulnya bikin coffee shop itu mudah. Tinggal buka, punya keahlian kopi. Nyatanya nggak seperti itu. Bahwa mungkin keahlian kopi hanya beberapa persen dari beberapa skill yang harus dimiliki oleh teman-teman. Bagaimana mengatur SDM, dan itu nggak gampang banget tuh SDM. Waduh, mengatur
Terus sekali.
keuangan, semua harus dicatat ya Ji ya. Jangan sampai tidak ada catatan yang apa itu, ya catatannya nggak jelas kayak gitu. Pengeluaran, pemasukan semua dicatat dengan jelas tentunya yang Aji waktu itu pernah omongkan kepada saya termasuk ongkos parkir juga dimasukkan kalau itu untuk kos ya Ji.
Betul.
Tapi ini maksudnya ada satu sharing session kursus atau apa Ji? Atau mungkin dalam sebuah bagian kursus yang lain untuk manajemen coffee shop ini?
Untuk manajemen, kita kasih namanya manajemen kedai kopi dan bisnis. Jadi ini satu kelas satu hari ya, itu dilakukan di Bandung atau dengan sistem custom atau private juga bisa. Dengan schedule-nya atau jadwalnya ada di Instagram Biology Coffee Lab. Di dalam sini kita sharing atau berdiskusi ya, terutama sih tadi mengenai perencanaan bisnis sendiri, terus penguatan atau memberikan motivasi juga, motivasi bisnis dan kewirausahaan.
Iya.
Lalu juga perencanaan keuangan, jadi karena kebetulan background saya orang keuangan, jadi saya berikan lebih detail lagi perencanaan keuangan sampai pencatatan. Plus, saat ini kami berikan juga bekerja sama dengan pihak pembuat software aplikasi keuangan, itu software aplikasi pencatatan keuangan. Jadi di dalam situ kita bisa input, bikin laporan keuangan dengan otomatis, lalu juga kita diberikan suatu analisis standar untuk laporan keuangan. Jadi tanpa perlu mikir lagi atau membuat suatu Excel yang rumit, di situ kita klik aja run gitu, kayak di Excel run, itu udah kelihatan apakah memang keuangan kita di bulan pertama bagus atau tidak. Di
Oh
bulan
gitu.
kedua, apakah sudah oke atau belum? Apa yang harus dilakukan? Itu ada, gitu, analisisnya seperti itu. Jadi kita berikan free malah
Jadi nggak
untuk
usah
satu
jadi
bulan.
lulusan akuntansi ya, Ji ya.
Ya, karena kalau urusan akuntansi serahkan aja ke tim saya, jualan juga. Jadi Dewa Ji sendiri juga membuat suatu konsultan di bidang pencatatan keuangan. Jadi ada kami menemukan beberapa owner, beberapa investor itu mau menjalankan ya operasinya, tapi malas melakukan pencatatan. Sehingga tadi terus terang kami melihat peluang itu ada, ya sudah, saya punya tim nih, bagaimana kalau kami yang melakukan pencatatan dan pembuatan laporan keuangan. Kalau dipercayakan ke kami, kita akan buatkan. Tapi itu, jadi itu peluang bisnis juga yang
Iya, nggak
ada.
masalah sih. Jadi seperti
Itu.
kayak Ernst and Young, Pricewaterhouse ya, Ji, ya.
Betul, ini skala kecil aja kita bikin gitu.
Iya, nanti laporan keuangannya nanti di akhir kan dinilai. Ini benar atau enggak nih? Iya.
Karena kenapa penting sekali ini membuat laporan keuangan? Kasus juga terjadi. Jadi selain tadi masalah partnership, selain masalah penyalahgunaan dana. Nah, di sini ada juga terutama dari SDM, bagaimana kita bisa mengendalikan SDM yang kita rekrut ya. Kasus yang terjadi adalah kebocoran uang atau kas. Jadi kadang-kadang kita percayakan semua ke barista atau kita percayakan semua ke kasir. Pada akhir hari, kalau kita tidak punya alat pengendali ya atau internal control yang baik, itu bisa hilang gitu aset kita. Jadi memang harus dibuatkan SOP yang handal, SOP yang jelas. Lalu dibuatkan suatu sistem supaya pengendalian bisa kita lakukan baik dari jarak dekat maupun dari jarak jauh.
Memitigasi atau memperkecil resiko kebocoran keuangan ya minimal.
Betul. Dan dari laporan keuangan kita juga bisa tahu apa yang salah nih. Kayaknya ada suatu hal yang salah. Jadi kasus juga teman sales dia oke kok, pendapatan dari penjualannya tinggi loh gitu. Lalu kita lihat kenapa, kenapa tapi pendapatan bersihnya sangat rendah gitu. Agak tidak wajar gitu, sangat rendahnya. Begitu kita breakdown dari biaya-biaya, ada hal-hal yang aneh gitu dalam hal terutama biaya gudang. Jadi kami menemukan ada satu biaya gudang yang terlalu besar. Lalu kita lakukan investigasi terhadap orang gudang ya, ternyata terjadi permainan di dalam gudang. Jadi ini yang dari laporan keuangannya kita bisa tahu nih siapa kira-kira yang melakukan pelanggaran gitu.
Pasti ketahuan ya
Ya.
kalau ada laporan keuangan
Betul,
yang
pasti ketahuan.
representatif ya, Ji.
Ya.
Hebat, Aji, nih. Jadi saya sengaja mengajak podcast Aji ini sekaligus ingin mempromosikan Aji sebab jarang sekali, kan banyak sekolah kopi ya, sekolah kopi banyak. Tapi untuk manajemen coffee shop kayaknya masih belum saya menemukan di tempat lain. Lagi nanti masalah kontraknya dan lain sebagainya. Hal-hal yang mesti diketahui lah sama para pengusaha yang mau berinvestasi di bidang kopi. Apalagi misalnya mereka jangan sampai ya tidak terlibat langsung. Itu sama saja nggak ada passion dan nyerahin ke orang lain.
Ya, sayang gitu soalnya.
Sayang. Dan ini peminatnya gimana, Ji, kelas ini?
Alhamdulillah ini terus penuh ya. Jadi di pandemi ini memang tetap buka kelas tatap muka ya, offline ya. Ini tapi kita batasi maksimal 4 orang. Nah, untuk kelas yang online-nya sendiri atau daring, itu sedang dibuatkan kurikulumnya supaya lebih enak. Karena terus terang pendekatannya beda sih antara dari dengan tatap muka langsung ini ambience-nya beda, semangatnya beda, diskusinya pun juga lebih enak kalau langsung tatap muka.
Ya tetap
Diskusi
ya
akan
tetap
lebih
muka.
luas.
Tapi sayang sekarang ini musim pandemi yang nggak selesai-selesai. Satu hal yang saya tahu dari Aji itu konsisten untuk tetap mempertahankan sekolahnya, sekolah kebaristaannya. Jangan sampai tutup ya Ji ya.
Iya, betul itu.
Iya. Dan sampai saat ini tetap menjadi salah satu tujuan buat teman-teman dari berbagai kota tentunya ya Ji yang datang ke tempat Aji.
Ya,
Bukan hanya
Alhamdulillah
untuk dari mana aja tuh
tidak.
yang mereka datang.
Ya, tidak hanya dari kota Bandung sendiri, tapi di kebanyakan memang wilayah Jawa Barat. Dari wilayah Sumatera juga ada, beberapa teman dari Aceh yang ingin buka di Aceh gitu, terus dari Pekanbaru kemarin itu dari Lampung ada, lalu dari wilayah Kalimantan itu juga ada yang sudah buka malah sekarang roastery yang sudah cukup dikenal di sana, lalu dari Sulawesi juga ada, jadi Papua juga ada kemarin berada.
Waduh, jauh
Ini
ya.
yang cukup mewakili gitu. Nusa Tenggara ya kami yang ke sana kemarin. Kami ke sana, kami bikin suatu pelatihan di sana juga.
Ji, saya pengen tahu kesan teman-teman setelah Aji apa memberikan ilmunya tentang manajemen coffee shop. Mereka gimana Ji reaksinya, Ji?
Ya, kalau saya lihat dari feedback yang ada ya, atau saran dan kesan-kesan, baik dari yang membeli buku langsung, kan kami juga menjual bukunya, atau yang ikutan kelas, itu alhamdulillah positif semua. Jadi memang bisa membantu mereka setidaknya untuk memulai suatu perencanaan yang baik dan benar itu seperti apa.
Itu aja dulu
Gitu.
ya, Ji ya.
Betul. Bahkan ada yang sudah jalan, sudah buka, dan bahkan sudah dapat keuntungan. Tapi begitu kita buka lagi tadi pakai bisnis model kanvas, ternyata dia bisa lebih mengembangkan produknya. Jadi baru kelihatan lagi bahwa ada beberapa potensi yang dia tidak lihat gitu. Dan ada beberapa resiko yang harusnya dia bisa minimalkan dari dia membuat suatu perencanaan bisnis yang baik. Nah, ini yang kita berikan kepada mereka dan saya pun membuka jalur komunikasi baik via WA maupun email untuk mereka bisa berkonsultasi secara pribadi. Melanjutkan apa yang sudah kita diskusikan di dalam kelas maupun yang tertulis dalam buku kami ini.
Jadi ini bukunya
Gitu.
bukan kaleng-kaleng, kelasnya juga bukan kaleng-kaleng. Dan saya yakin ini sebagai eye opener atau membukakan mata buat mereka yang ingin membuka coffee shop yang pada awalnya semangat. Nyatanya banyak juga yang mesti dilakukan ya. Gitu kali ya.
Iya. Betul. Ini sih kita mau jadi istilahnya mau jadi pendekar mengelola usaha kedai kopi. Nah, kalau pendekar untuk manual brew atau untuk dari saya kan ada nih pendekar mengelola usaha kedai kopi. Ayo kita diskusi sama-sama apa yang bisa kita lakukan sama-sama juga.
Bagus, jadi mereka belajar tentang manajemen, manajemen SDM, manajemen keuangan yang saya yakin itu mah nggak masuk dalam apa planning mereka. Yang penting buka aja dulu, saya punya keahlian kok, gitu. Saya udah dikenal dan
Iya.
mereka dengan yakinnya mau membuka. Tapi dalam beberapa kasus nggak seperti itu juga ya Ji ya, banyak yang tutup mungkin Ji.
Ya, banyak juga yang tutup. Beberapa teman-teman yang tutup itu bahkan ke tempat saya ya. Jadi ada yang kami ambil alih juga, terus kita lakukan rebranding dan berhasil. Ada juga yang memang ya karena sudah kiranya udah sakitnya udah parah ya usahanya, jadi mau tidak mau tutup sementara. Dan dievaluasi ulang aset-asetnya apakah nanti bisa dibuka lagi kemudian hari atau tidak. Ya kita tetap memberikan encourage atau semangat buat si investor ini untuk bisa buka kembali usahanya, cuman kembali lakukan perencanaan dengan baik. Nah,
Ya.
kalau perencanaan yang jangka panjang ini juga yang perlu kita perhatikan. Yang mungkin teman-teman yang punya usaha kedai kopi tidak pikirkan saat ini. Ya. Salah satunya adalah penerus usaha kopinya sendiri. Jadi kalau saya nih merasa kan saya punya keterbatasan nanti usia sudah lanjut, lalu tidak punya lagi energi yang cukup untuk turun langsung ke usaha, akhirnya kan harus saya serah terimakan ke generasi selanjutnya. Nah, ini juga yang masuk ke dalam perencanaan bisnis kita sampai sejauh itu.
Sampai sejauh itu ya, Ji.
Kita pikirkan apakah ini kita regenerasikan ke misalkan keluarga kita atau kita regenerasikan ke sumber daya kita yang punya memang potensi untuk meneruskan usaha kita lebih lanjut. Ya, jadi itu juga dipikirkan. Karena supaya apa? Supaya bisnisnya tidak merongrong kita nih, tidak menghabiskan waktu kita penuh. Jadi kalau sekarang lagi banyak juga workshop atau sharing session mengenai bagaimana kita meng-scale up bisnis dengan melakukan otomasi dari usaha kita. Jadi sistem yang bekerja, bukan kita yang bekerja.
Jangan sampai kita usia udah, karena waktu kan mungkin berjalan dengan cepat, apalagi di coffee shop ya, dengan pitch yang cukup tinggi, tiba-tiba usia kita sudah mulai lanjut, mulai sakit-sakitan, ngangkut karung kopi juga udah nggak sanggup lagi, jadi mungkin gitu kali.
Kayak
Betul.
saya.
Karena ada juga yang ownernya turun langsung pada saat dia sakit atau dia perlu liburan, akhirnya harus tutup gitu kan. Ya tidak
Sayang.
tidak masalah kalau memang itu suatu pilihan, itu tidak masalah. Tapi alangkah baiknya bisnis ini bisa berjalan terus-menerus kan, going concern kalau di dalam keuangan itu bisa bertahan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Iya, jadi biarkan sistem yang bekerja, kita mitigasi atau memperkecil resiko-resiko yang ada. Salah satu, mungkin itu beberapa tujuannya ya.
Betul, teman-teman.
Ci, sekali lagi sebutkan akun IG-nya buat nanti teman-teman yang mungkin ingin kontak sama Aji.
Oke, untuk IG itu bisa di Dewaji Coffee Lab atau ke ID saya Andika Aji. Jadi Andikanya biasa tanpa H, terus AJIE biasa nulisnya. Jadi silahkan aja di follow. Kita bisa diskusi by DM atau bisa melihat di bio-nya Dewaji Coffee Lab kelas-kelas yang kami tawarkan dan solusi apa yang bisa kami berikan untuk teman-teman
Ini
sekalian
kok.
di industri kopi ini.
Iya, jadi ini selain kelas kebaristaan, roasting ada nggak, Ji?
Ada kelas roasting.
Lengkap ya, Ji, ya?
Ya, jadi Dewaji Coffee Lab sendiri ini memang positioning atau memberikan solusi untuk teman-teman yang ingin memperoleh pengetahuan dasar. Kami membatasi pengetahuan-pengetahuan atau sharing session atau kelas-kelas Dewaji Coffee Lab ini memang lebih ke mendasar atau bahkan ke menengah. Nah, sementara kalau untuk yang melanjutkan atau ingin ke arah yang profesional dengan sertifikasi yang lebih tinggi lagi di level nasional atau internasional, itu silahkan mendatangi teman-teman di Coffee Lab lain ya, yang memang menawarkan sertifikasi di level tersebut, di level internasional. Kami ini hanya membuka jalan sebenarnya. Kalau takut ke arah internasional, yuk kita di level basic dulu, di level foundation, nanti mau berkembang ke arah mana nih? Gitu. Mau buka usaha kedai kopi? Oke. Nanti mau jadi baristanya kah? Mau jadi roaster? Atau mau jadi Q-grader? Kami ajarkan juga mengenai sensory dan cuppingnya sendiri. Atau bahkan mau jadi di processing? Mau jadi petaninya? Kita sharing session juga atau kita ajarkan juga mengenai sortasi biji kopi, cara penanaman, cara pasca panen, dan sebagainya.
Lengkap lah Ji ya. Jadi ini
Insya Allah lengkap. Ya.
bukan masalah sertifikasi. Jadi buat teman-teman ini basic banget ya Ji ya. Jadi nanti mereka tertarik kemana ya silahkan saja untuk mengambil ilmu yang lebih lanjut yang ada sertifikasinya. Jadi Aji ini pembuka pintu.
Ya.
Buka pintu buat teman-teman yang penasaran apa sih kopi itu. Gitu kali.
Begitu.
Aduh, kalau Aji ke Jakarta nih seru nih podcastnya, Ji. Aduh, Ji, nggak terasa ini udah 1 jam sebetulnya di planning 30 menit aja, Ji, podcast ini.
Ya,
Tapi
memang asik kalau membicarakan kopi yang tidak ada batasannya.
Tidak ada habis-habisnya. Apalagi sama Aji yang sudah punya pengalaman malang melintang di dunia pendidikan kopi. Dan saya senang buat teman-teman nanti di yang ingin buka coffee shop itu harus dibekali juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Gitu.
Setuju.
Iya.
Jadi sharing session aja, diskusi, lebih banyak diskusi. Jadi saya pun juga belajar dari teman-teman peserta kelas atau teman-teman yang lain, teman-teman coffee shop yang lain juga, saya juga masih belajar dan terus mengembangkan aja. Jadi kita jangan membatasi diri cukup dengan ilmu kopi, tapi ilmu-ilmu lain juga harus menyertai dalam hal bisnis kedai kopi ini, atau coffee shop.
Iya, betul. Utamanya perencanaan keuangan yang mestinya cukup ketat supaya kita jangan terlena ngabis-ngabisin uang yang nggak puguh ya, Ji. Beli alat
Ya,
yang
apalagi.
nggak penting gitu.
Apalagi di pandemi ini, jadi banyak yang nanya juga bagaimana sih cara bertahan ya gitu. Kalau saya sekarang ini lagi bilang kita ini menggunakan mode bertahan. Bertahan dari serangan pandemi untuk kesehatan kita sendiri dan bertahan bisnis kita untuk tetap sehat secara bisnis. Ini. Jadi saya selalu berikan empat sih sebenarnya. Pertama kita kuatkan visi misi. Jadi kuatkan lagi tadi bisnis model kanvas kita. Kuatkan lagi target pasar kita. Lihat lagi produk kita. Supaya tetap pelanggan-pelanggan datang ke tempat kita ya. Yang kedua ya kreatif dan inovatif. Jadi dalam pandemi ini kan kemarin awal-awal pandemi karena batasan pembatasan berskala besar,
Iya.
pelanggan tidak boleh datang ke tempat atau dibatasi itu datang ke tempat-tempat coffee shop. Sehingga kita harus berpikir yang gimana caranya kita jemput bola justru. Akhirnya kan banyak yang mengeluarkan produk-produk kopi literan. Produk-produk kopi literan, produk-produk kopi botolan, dan sebagainya. Jadi banyak, kita harus kreatif dan inovatif. Kalau di DOJ sendiri, kita malah tidak menggunakan apa layanan antar online, tapi langsung barista kita yang mengantar ke rumah-rumah pelanggan. Sehingga diharapkan bisa berkomunikasi lebih intens gitu, dengan
Nah.
tetap menjaga protokol. Nah, yang ketiga, ya orientasi pelanggan tadi. Jadi tetap kita cari kebutuhan pelanggan, seperti apa sih yang kita bisa berikan solusinya. Mereka butuh kopi tapi takut datang ke kedai kita. Apa yang harus kita lakukan? Harus berinovasi dan kreatif tadi yang dilakukan.
Iya, betul. Jadi kalau bisnis itu masalah buat pelanggan itu adalah peluang bisnis buat kita.
Betul sekali. Gimana kita mencari solusi buat mereka kan? Nah,
Iya. Iya, kata saya. Cari aja
betul sekali.
masalah apa sih yang dihadapi konsumen. Nah, itu bisnis kayaknya sih. Aduh, Ji, terima kasih sharingnya. Saya yakin ini sangat bermanfaat sebagaimana waktu kita
Sama-sama.
podcast tentang bagaimana cara tentang buku itu ya. Membuka warung kopi dan itu hitsnya banyak banget tuh di Spotify. Jadi statistiknya bagus sekali. Orang-orang tuh jadi banyak penasaran. Bukan hanya semangat saja yang diutamakan, tapi juga mesti dibekali dengan amunisi-amunisi yang lain, nyatanya.
Ya,
Itu.
betul.
Kadang-kadang ya Ji ya, orang tuh ya kan ada yang baru aja gagal, putus asa, selesai, udahan, gitu Ji. Padahal itu
Ya, itu
bagian
yang
dari
kita hindari.
pembelajaran sebetulnya ya Ji.
Betul. Kan kita bisa lakukan ini kan, lihat-lihat di internet atau membaca-baca buku itu biasanya suka ada quotes-quotes bahwa sukses itu berawal dari satu langkah percobaan dan rintangan kegagalan yang kita hadapi. Jadi jangan, terus semangat aja tadi.
Orang
Gagal
sukses
itu,
juga gagal semua, Ji.
itu
Awalnya.
dia. Betul.
Ya nggak langsung bisnis buat langsung cashplank sukses. Nggak juga ya, Ji.
Ya, karena memang kembali lagi kalau ke awal ya kita harus menjalani suatu proses. Jadi saya tidak percaya suatu hal yang instan terus membuat kita sukses, tapi di balik instan yang terlihat di permukaan itu pasti ada suatu proses yang dilakukan bahkan beberapa kali kegagalan sehingga sukses itu terjadi.
Iya, betul. Jangan takut gagal. Nggak ada sekolahnya gagal, jadi gagal itu ya sekolah sebetulnya. Aji, terima kasih sekali atas podcastnya yang saya yakin sangat bermanfaat buat teman-teman sekalian di podcast
Mudah-mudahan
ini.
bermanfaat.
Tentunya, walaupun audionya sangat terbatas, nanti kalau kapan-kapan kita ke Jakarta, kita ngobrol lagi untuk podcast masalah yang lain.
Wow, dengan senang hati.
Dan saya senang dengan Dewaji Coffee Lab yang menjadi pembuka pintu. Nggak macam-macam. Pokoknya kalau yang mau pengen tahu kopi, basic atau fondasi awalnya, masuk aja dulu ke Dewaji Coffee Lab supaya kalau nanti jadi dikasih dulu pembekalan lah ini sebagai sebuah heads up buat teman-teman yang ingin mengembangkan lebih jauh ilmunya. Begitu mungkin visi dan misi yang Aji kembangkan di Dewaji Coffee Lab. Sekali lagi, matur nuwun Aji, sukses terus.
Sama-sama.
Iya,
Terima kasih
dikembangkan.
banyak untuk waktunya juga. Mudah-mudahan bermanfaat sharing-sharing dari kami ini.
Tentu, tentu, tentu. Ya udah, kita akhiri aja, Ji. Matur nuwun. Silahkan
Ya,
kembali nge-roasting,
Kang Tony.
ngapunten diganggu ya, Ji-nya.
Sama-sama, terima kasih Kang Tony. Sampai
Yuk.
ketemu.
Teman-teman sekalian, demikian podcast kita kali ini. Tentunya semoga bermanfaat atau setidaknya bisa membukakan wawasan tentang subjek yang tadi sudah kita diskusikan. Sebagai informasi, podcast ini bisa diakses melalui layanan musik Spotify maupun iTunes. Dan jangan lupa untuk tetap menantikan episode podcast lainnya. Tony Wahid pamit dan salam.